Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari na kukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Mei 14 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo 257 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Fizi DRC, Radio Manyema Number 1 Kindu DRC, vilevile Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC na RFA Tanzania. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia hivi leo, jopo la majaji watano mahakama kuu nchini Kenya waamuru kwa mchakato wa kufanya marekebisho katiba ya nchi hiyo kupitia mfumo wa mapatano kati ya Rais Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga sio halali.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Malawi Lazarus Chakwera anasema juhudi za kupambana na ufisadi nchini mwake zitacheleweshwa kwa sababu bunge limekataa kuthibitisha chaguo lake la mkuu wa kuongoza ofisi ya kupambana na rushwa nchini Malawi.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti za kuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama kuu ya Kenya iliamua Alhamis kwamba msukumo unaofanywa na Rais Uhuru Kenyatta kubadilisha katiba ni kinyume cha sheria, ikizuia kile wakosoaji wake wanachokiita hatua ya kisiasa iliyobuniwa kumchunguza naibu wake ambaye hana maelewano naye. Bunge tayari limepitisha mapendekezo yaliyopendekezwa maarufu kama Building Bridges Initiative BBI, ambayo yanaashiria mabadiliko makubwa kwa muundo wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki tangu katiba mpya ilipopitishwa mwaka 2010. Muda mfupi ujao tutakuletea ripoti zaidi kutoka Nairobi. Maafisa wa afya nchini Marekani wanapendekeza kuondoa masharti kadhaa ya COVID-19 kwa watu ambao wamepatiwa chanjo kamili dhidi ya virusi hivyo. Hiyo inamaanisha hakuna tena kuvaa barakoa au kukaa umbali wa futi 6 kati ya mtu hadi mtu katika matukio ya ndani au nje, kulingana na mwongozo uliosahihishwa kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC. Ikiwa umepatiwa chanjo kamili, unaweza kuanza kufanya shughuli ambazo ulizisitisha kwa sababu ya janga la corona, alisema mkurugenzi wa CDC Rochelle Walensky. Sote tumesubiri wakati huu kwa muda mrefu. Kwa sasa barakoa bado zinahitajika kwenye usafiri wa ndege, treni na mabasi. Walensky alisema CDC itatoa mwongozo mpya hivi karibuni kuhusu masuala ya safari, pamoja na mapendekezo kwa shule, kambi na mipangilio mingine. Walensky aliwaachia viongozi wa majimbo kuamua ikiwa biashara na sehemu nyingine za mikusanyiko ziendelee kuwataka watu kuvaa barakoa. Idadi ya kesi na idadi ya watu waliopatiwa chanjo katika eneo inapaswa kutoa mwongozo juu ya chaguo hilo, alisema Walensky. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anasema ana wasiwasi juu ya kuongezeka kwa aina mpya ya virusi vya korona nchini Uingereza ambavyo vimetambuliwa nchini India. Utafiti uliofuatiliwa kwa karibu juu ya maambukizi ya virusi vya korona huko Uingereza umegundua kuwa aina hii ya virusi inazidi kuenea kabla ya hatua nyingine ya kufungua shughuli za kibiashara. Katika tathmini yake ya hivi karibuni iliyochapishwa Alhamis, chuo cha Imperial cha London kilisema visa vya jumla vimepungua kwa kiwango kikubwa tangu Agosti mwaka jana, kufuatia kufungwa kwa kiasi kikubwa na mafanikio ya kutoa chanjo. Utafiti unaoitwa REACT uligundua kuwa aina ya virusi vilivyopo India vilitambuliwa katika 7.7% ya kesi 127,000 wakati walipofanya vipimo kati ya April 15 na Mei 3. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera anasema juhudi za kupambana na ufisadi zitacheleweshwa kwa sababu bunge linakataa kuthibitisha chaguo lake la mkuu wa kuongoza ofisi ya kupambana na rushwa nchini humo. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Akihutubia bunge siku ya Jumatano, Rais Chakwera alisema alisikitishwa na kukatishwa tamaa na kamati ya kukataa jina la mteule wake Martha Chizuma siku moja kabla. Kamati ya uteuzi ya umma ya bunge au PAC ilisema Jumanne Chizuma alikataliwa kwa sababu alishindwa kupata alama zinazohitajika kwa uthibitisho. Nusu ya wabunge katika kamati hiyo walimpa alama za chini baada ya mahojiano ya tathmini, na matokeo yaliyokusanywa yalionyesha Chizuma akipata alama 15 kati ya 25 inayowezekana, ikiwa ni chini ya kiwango cha chini cha kufaulu cha alama 17. Chakwera aliwataka wabunge kwa maneno yake waweke kando maslahi ya kisiasa na ya kibinafsi na wafanye sehemu yao katika kuharakisha mabadiliko ambayo wa Malawi wameyatafuta.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Utawala wa Biden unaahidi majibu kamili kwa wahamiaji vijana hivi sasa, ambapo matatizo ya dharura ya watoto wasioandamana na watu wazima yamejazana kwenye vituo vya ushuru wa forodha na mipaka vya Marekani linaonekana hivi sasa kudhibitiwa. Waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas aliwaambia wabunge wa Marekani hapo Alhamis kwamba utawala wa Biden unapunguza idadi ya watoto wasioandamana na watu wazima walioshikiliwa kwenye vituo vya mpakani kutoka maelfu hadi mamia, na kupunguza wastani wa muda wa kuwashikilia kutoka zaidi ya siku 5 hadi chini ya saa 24. Changamoto haikuwa nyuma yetu, lakini matokeo ni makubwa, Mayorkas aliambia kamati inayohusika na usalama wa ndani na masuala ya ndani ya serikali katika baraza la Senate, akiongeza kwamba watoto wahamiaji wanaunganishwa haraka na wazazi au walezi halali nchini Marekani. Maelfu ya watoto wasioongozana na watu wazima wanavuka mpaka wa kusini mwa Marekani hadi hivi sasa mwaka huu, katika kile ambacho imekuwa changamoto ya mapema na yenye vikwazo kwa Rais Joe Biden, ambaye tangu aingie madarakani Januari 20 amebadilisha sera kadhaa zinazodhibiti wahamiaji zilizowekwa na rais wa zamani Donald Trump. Wakati Marekani na Iran zinafanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu kushiriki katika mabadilishano nadra ya wafungwa, waangalizi wanaelezea tathmini mpya kuhusu idadi ya Wairan wasiojulikana waliopo kwenye kizuizi cha Marekani au mashtaka ambayo yanaweza kujumuishwa katika ubadilishanaji huo wa wafungwa. Maafisa wa Marekani na Iran wanasema pande hizo mbili zimekuwa zikijadiliana suala la wafungwa kupitia wapatanishi katika wiki za hivi karibuni, kipindi ambacho maadui wa muda mrefu pia wamefanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja huko Vienna yenye lengo la kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani. Mwezi uliopita, msemaji wa serikali ya Iran Ali Rabiei alitoa wito kwa Marekani kuachia wafungwa wote wa Iran ambao anasema wamewekwa kizuizini kimakosa kwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Hakutaja majina ya wafungwa au idadi ya wafungwa hao, isipokuwa ameelezea kwamba idadi ni kubwa kuliko Wamarekani wanne ambao Iran inawashikilia huko.
Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni huko nchini Kenya, ambapo jopo la majaji watano mahakama kuu nchini humo wameamuru kuwa mchakato wa kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo kupitia mfumo wa mapatano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake wa mwaka 2017 Raila Odinga si halali. Aidha, majaji hao wameeleza kuwa Rais Kenyatta hawezi kuanzisha mchakato wa mabadiliko ya katiba maana hana uwezo huo. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Declaration is hereby made that the entire BBI process culminating with the launch of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 was done unconstitutionally and in usurpation.
Majaji hao Joel Ngugi, George Odunga, Jaira Sunga, Teresa Madheka na Chacha Mwita wamesema kwamba mchakato huo unakiuka kipengele cha 257 cha katiba ya mwaka 2010 na hivyo basi ni haramu na hauwezi kukubalika kisheria.
The BBI steering committee is unlawful because the president violated the provisions.
Jopo hili la mahakama ya katiba limeeleza kuwa serikali, taasisi au rais wa Kenya hana uwezo wa kikatiba wa kuanzisha mchakato wa kutaka kufanya marekebisho ya katiba ya nchi kwa njia yoyote. Mahakama kuu pia inaeleza kwamba kamati ya BBI iliyoundwa na Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa hasimu wake wa kisiasa Raila Odinga ilikiuka sheria na katiba ya nchi kwa kuendeleza mchakato wa kufanya katiba ya Kenya mabadiliko bila kuzingatia ushiriki wa umma.
Different concluded Mr. Uhuru Kenyatta had been sued.
Kuhusu kuwekwa kwa eneo bunge 70 mapya katika katiba ya Kenya, majaji wamekubaliana kuwa ni kinyume cha sheria kwa mswada wa marekebisho ya katiba kupendekeza hivyo bila kuhusisha tume ya uchaguzi IEBC iliyotwikwa jukumu la kufanya mchakato wa kuongeza kuyaweka pamoja maeneo ya uwakilishi. Mahakama kuu pia inaeleza kuwa IEBC haikuhusisha umma katika mchakato wa kutathmini saini ilizopokea kuendeleza mchakato huo. Aidha, mahakama imeipata IEBC kutokuwa na idadi inayohitajika ya kufanya maamuzi mazito kama haya ya kisheria, hivyo basi kujihusisha na mchakato huu ni kukiuka sheria. Katika maamuzi ambayo yamesomwa kwa ukina na jaji Joel Ngugi, mahakama imempata Rais Kenyatta kuwa ameshindwa kulinda katiba ya Kenya na anaweza kushtakiwa kwa uwezo wake binafsi kwa sababu amekiuka sura ya 6 ya katiba.
And to that extent he has fallen short of the leadership and integrity threshold.
Walalamisho wanaojumuisha chama cha kitaifa cha wauguzi, chama cha kisiasa cha Third Way Alliance, shirika la kutetea haki za kibinadamu Muhuri, raia Wanjiku Gikonyo, Ikal Angelei, Jerotich Sei, David Ndi, walimshtaki mwanasheria mkuu wa Kenya Paul Kihara Kariuki, spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi na tume ya uchaguzi IEBC. Baada ya kupitishwa bungeni na kuvuka vizuizi kadhaa, hatma ya mchakato BBI ilitarajiwa kufahamika kutokana na uamuzi huu wa mahakama kuu. Punde tu baada ya uamuzi huu, William Ruto ambaye ni naibu rais wa Kenya ambaye amekuwa akipinga kufanyika kwa kura ya maamuzi kupitia ujumbe wa Twitter anasema, na hapa na mnukuu, kuna Mungu mbinguni, kwa kweli Mungu anaipenda Kenya, mwisho wa nukuu. Mpaka sasa inaeleweka kuwa serikali inaweza kukata rufaa uamuzi huu lakini haijatoa tamko rasmi.
Constitution Amendment Bill 2020 cannot be subject to a referendum before.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Kwa miongo kadhaa, kanuni za msingi za sera za mambo ya nje za Marekani zimekuwa hazipindi kuhusu msaada wa kisiasa wa Marekani kwa Israel. Lakini wakati mapambano ya karibuni kati ya wanamgambo wa Palestina na vikosi vya Israel yakiendelea wiki hii katika mapigano mabaya tangu mwaka 2014, kumekuwepo na mpasuko au mgawanyiko. Baadhi ya wabunge wa Democratic wa Marekani wanatoa malalamiko kuhusu mashambulizi ya Israel dhidi ya Hamas huko ukanda wa Gaza ambayo yameua watu wasiopungua 83, wakati wa Republican wanaendelea kuunga mkono msimamo thabiti, umoja kwa taifa la Kiyahudi, mahala ambapo angalau Wayahudi 6 wameuawa kwa mashambulizi ya kombora yaliyofanywa na Hamas. Maafisa wa Marekani White House wamefanya mazungumzo ya simu zaidi ya mara 25 katika siku za karibuni kwa viongozi wa Israel, Palestina na eneo la Kiarabu ili kutuliza mzozo huo. Marekani imetuma mjumbe kwenda Israel ili kujaribu kusimamia usitishaji wa mapigano. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio mbalimbali ya shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Lulu FM Malindi, Kenya, Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vilevile Radio Ituri kule Bunya, Radio Tumaini Kipese DRC, na Life HD Radio kule Kalawezi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kusahau kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi mmoja amepoteza maisha na watu kadhaa kujeruhiwa vikali mjini Kinshasa wakati wa sherehe ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, kutokana na mtafaruku uliozuka kati ya pande mbili zinazopigania uongozi wa jumuiya ya Uislamu katika nchi hiyo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anayo taarifa kamili.
Ni mvutano mkali ulioonekana hii Alhamisi Mei 13 kandokando na uwanja wa Martir katika mji mkuu Kinshasa uliosababisha kifo cha polisi huyo kulingana na vyanzo mbalimbali. Kuna pia majeraha na watu waliopoteza vyombo mbalimbali wakati ambapo polisi walifyatua mabomu ya kufuta machozi ili kusambaza waandamanaji. Hali hii ilisababisha kutofanyika kwa sala ya kufunga mwezi wa Ramadhani iliyopangwa na Waislamu kandokando na uwanja huo wa michezo. Jumuiya ya Kiislamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipitia kipindi cha kutoelewana tangu miezi michache iliyopita. Upande mmoja, Sheikh Dibondo anaipinga kiongozi wa tangu zamani Sheikh Abdallah Mangala Alwaba, akihisi kwamba amemaliza muda wake na kwamba hawezi tena kuwakilisha jumuiya ya Waislamu nchini Kongo. Mbali na uwanja wa michezo, wafuasi wa Sheikh Dibondo walishambulia makao ya Sheikh Abdallah Mangala na kuchoma magari, anavyoshuhudia mkazi huyu wa Kinshasa. Vyote wametupa nje na kuchoma kwa moto. Hii ni nyumba ya mwakilishi wa zamani wa Waislamu. Waislamu wamechoma nyumba ya kiongozi wao wa zamani. Hivi sasa pande zote hizo mbili zinalaumiana, upande wa Sheikh Dibondo ukimshutumu Imam Abdallah kwa kuwa chanzo cha machafuko kwenye uwanja wa Martir, huku upande wa Sheikh Abdallah Mangala ukilaumu pia upande mwingine wa Sheikh Dibondo kupanga machafuko hayo, hata kushambulia maafisa wa polisi ambao walikuja kulinda usalama wa eneo hilo kulikotarajiwa sala ya sherehe ya mwisho wa Ramadhani. Lakini pia kuna mrengo wa tatu katika sakata hii unaoongozwa na Sheikh Ali Mwinyi Mkuu, unaosema kwamba hauhusiki na machafuko hayo yaliyofanyika, ijapokuwa siku moja kabla gavana wa mkoa wa Kinshasa Jantini Ngobila alijaribu bila mafanikio kupatanisha pande hizo mbili zinazoshindiana uongozi. Haya yanajiri wakati ambapo katika mkoa wa Kivu Kusini kumefanyika maandamano mengine hii Alhamisi katika mji wa Uvira. Vijana wa mji huo waliandamana kupinga hali ya ukosefu wa usalama, hasa mauaji ya mwanasheria mmoja aliyeitwa Rodrigue Aramba mwenye umri wa miaka 32, ambaye alifyatuliwa risasi na afisa mmoja wa jeshi la Congo FRDC aliyekuwa mlevi usiku wa kuamkia hii Alhamisi. Baada ya mauaji hayo, afisa huyo alijaribu kujificha, ila muda mfupi baadaye alinaswa na askari wengine na sasa anasikilizwa na atajibu kwa uhalifu huo, jeshi limesema mjini Uvira. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na majaji wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameziomba serikali za mataifa hayo kuwekeza zaidi katika matumizi ya teknolojia kwenye sekta ya sheria na kuachana na mfumo wa zamani wa kuendesha kesi ana kwa ana. Majaji hao wamefikia mwezi huu mjini Kigali kwenye kikao chao cha wiki nzima. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Ni majaji wakuu kutoka nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao kwa muda wa wiki nzima wamekuwa mjini Kigali kujadiliana jinsi ya kutumia teknolojia katika mifumo yao ya mahakama na sheria kwa ujumla, ili kusaidia kuendesha kwa haraka kesi zinazoendeshwa. Wengi wametaja kwamba janga la corona limeleta changamoto kubwa ambazo kama si kutumia teknolojia basi hakuna njia nyingine. Kaimu jaji mkuu wa Kenya Philomena Mwiru amesema ni lazima uwekezaji wa makusudi ufanywe kwenye sekta hii ikiwa kunahitajika mabadiliko ya dhati.
What we have to do now is invest in technology.
Kile ambacho tunatakiwa kukifanya ni kuwekeza kwenye teknolojia. Si corona peke yake ambayo imetuonyesha umuhimu wa matumizi ya teknolojia. Maana tumeona hakuna tena sababu ya kuwaweka watu pamoja bila sababu. Mimi nadiriki kusema kwamba hii ilikuwa inatuchukua muda mrefu na mapesa mengi yasiyo na maana. Mimi nasema kwamba wadau wote wa sekta ya sheria na wale kutoka serikalini wasaidiane kupata bajeti kubwa ya kuwekeza kwenye teknolojia, maana kwa sasa tupo kwenye karne ya 21. Hatupaswi kuendesha mambo kama tulivyokuwa tukifanya zamani. Ni lazima serikali zetu zisikie na azielewe kwamba shughuli zetu ni lazima ziendeshwe kwa teknolojia.
To do that now through technology.
Katika kikao cha faragha cha viongozi hawa imetajwa kwamba Rwanda imepiga hatua kubwa kwenye matumizi ya teknolojia kwenye uendeshaji wa kesi, na jaji mkuu wa Rwanda Dr. Faustin Ntezijayo akasema
mu Rwanda rwose ubona dusutwarateye intambwe cyane.
Kwa upande wetu Rwanda tumepiga hatua katika eneo hili la teknolojia katika mahakama zetu. Lakini tunahisi pia ni busara tunapozungumza na wenzetu kama hivi, ili na wao waweze kuipeleka teknolojia hiyo huko kwao, ili kwa pamoja sote tusonge pamoja.
Nabo bakabijana mu nkiko zabo.
Jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki Nestor Kayobera kutoka Burundi, yeye amesema kwamba mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki hayana jinsi isipokuwa kushirikiana.
Urazi uko buja kamwe no busa.
Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Wakati sekta nyingine zikitumia teknolojia kuendesha mambo yao, sisi kwenye sekta ya sheria hatuwezi kukaa pembeni. La hasha, ni lazima tushirikiane, na hatuna jinsi. Mifumo yetu yote ya sheria inapoungana ndipo itakuwa rahisi kupambana na ugaidi na makosa mengine yanayovuka mpaka, na kwa ushirikiano huu ndipo sekta ya sheria kwenye kanda yetu itakuwa na nguvu. Hii ni mara ya tano majaji hawa kukutana, na kikao kingine kitafanyika mjini Nairobi nchini Kenya. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani hii leo, baadhi ya Waislamu duniani wanaendelea na maadhimisho ya sikukuu ya Eid al-Fitri, huku wengine wakiwa wamekushaadhimisha toka hapo jana. Katika mitaani, mwandishi wetu Mombasa Salma Mohamed amezungumza na wakazi kuhusu maadhimisho sherehe hizo, ikiwa ni mwaka wa pili katika mazingira ya COVID-19.
Imekuwa tofauti kando na mwaka jana, kwa sababu ya leo tumeweza kujumiana tukaswali uwanjani kwa pamoja, kando na mwaka jana, sababu mwaka jana ilikuwa mgumu, wakati mgumu sana kuswali hili nyumbani ilikuwa si nzuri. Na hivi sasa hii ya mwaka huu tunashukuru tumeswali social distance kwa pamoja, tumesherekea kama sahihi mida ya sahihi. Tuelekea pale Mama Ngina pia kutulia, kunywa zile sharubati.
Kwa majina naitwa Maria Mohamed kutoka Makande. Mimi ni mfanyi biashara wa saluni. Alhamdulillah, huwa masaluni yanajaa haswa hapa kwangu, watu wanakuja, watu kutengenezwa nyusi, kuwekwa bleach, kusongwa. Lakini kulingana na huu wakati wa corona, biashara imekwenda vibaya. COVID-19 ya mara ya kwanza kulikuwa kubaya zaidi, maanake ilikuwa kwa kafi mwisho saa moja. Alafu istoshe, wafunga salon saa 12. Kwanza asubuhi mpaka jioni huoni mtu, jambo la kwanza. Jambo la pili, mtu huogopa pia kwenda pale salon kwa sababu ya maradhi. Hajui nitapata maradhi salon wala sitapata. Wewe mwenyewe muogopa customer, customer huogopa salon. Sasa ilikuwa shida zaidi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, idino hatukupata kafi, hatukupata lockdown, hatukufungiwa. Watu at least wamekuja, tumesonga. At least pia tumekeva muda mrefu paka saa 4, maana wakati ule ilikuwa saa 1. Sasa mpaka saa 4 tunashukuru tumepata nafasi ya kujipatia angalau shilingi ya kusherehekea Eid na kupeleka watoto shule. Tuombe Mwenyezi Mungu ajalie maradhi yaondoke kabisa, tuishi kwa wakati wetu mzuri. Kwa hiyo pesa nilopata pia nimesaidia kununulia wanangu school, kununulia watoto wangu nguo, wengine pia akiba kuwapeleka shule. Si haba, nashukuru, sio kama corona hii iliyoingia ya kwanza.
Kazi zote zimelala, na kama kazi haifanyiki hakuwezi kuwa na sherehe.
Baadhi ya viatu ambavyo Waislamu wanapenda sana kuvaa wakati wakienda swala, kuna zile makubad na kuna zile open, lakini mwaka huu sijapata ile kuuza viatu kwa wingi, kwa sababu watu hawana pesa, vijana hawakuwa na kazi.
Hivi kwa nzuri, mimi nasalitononoka, matatizo ni mambo corona. swali mbalimbali, yani na matatizo mingi mingi, yani tushindwa kuelewa nini corona ile sio kuisha. Ah, mwaka jana kwa matatizo zaidi, sasa hivi kidogo afadhali, akisomba iwe free zaidi. Usiku atutembei wala nini, taabu tupu, tunaomba barakoa na nini, shida tupu, matatizo sasa hatujazoea. Kula ni taabu, pesa hakuna. Watoto wataka kuvaa, pesa hakuna, inabidi wavae nguo zile zile za kitambo bwana.
Na niliwahi kuswali mapema pale saa moja na kulikuwa na watu wengi sana. Mimi nimeswali Mbaraki, simamo ikiwa hatutofuata, shida zitoisha. Na msimamo nikisema hivyo ni viongozi. Viongozi wetu hawako straight, wasifuate viongozi ambao hawafuati sheria ya dini. Na sisi Waislamu lazima tuwe kitu kimoja. Sasa kama yeye kadri wetu mwezi umeonekana, yeye wakanusha kabisa. Anasema kuwa yeye ashatangaza. Sasa tunashangaa sisi. Niliwahi kuswali mapema pale saa moja na kulikuwa na watu wengi sana. Mimi nimeswali Mbaraki. Idi yani ina nafuu, si kama ile ya last time. Last time ilikuwa kidogo ina shida kwa ajili ya mambo ya corona. Tunaridhika kulingana na imani, kuvaa kama sio nguo mpya, lakini wamevaa. Lakini yani kiuchumi kama kweli tuko down, lakini haya ni mambo ya Mungu pia. Sasa kidogo kuna nafuu na yataisha.
Ya kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mahakama Kuu ya Kenya iliamua Alhamis kwamba msukumo unaofanywa na Rais Uhuru Kenyatta kubadilisha katiba ni kinyume cha sheria, ikizuia kile wakosoaji wake wanachokiita hatua ya kisiasa iliyobuniwa kumchunguza naibu wake ambaye hana maelewano naye. Maafisa wa afya nchini Marekani wanapendekeza kuondoa masharti kadhaa ya COVID-19 kwa watu ambao wamepatiwa chanjo kamili dhidi ya virusi hivyo. Hiyo inamaanisha hakuna tena kuvaa barakoa au kukaa umbali wa futi 6 kati ya mtu hadi mtu katika matukio ya ndani au nje, kulingana na mwongozo uliosahihishwa kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani, CDC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anasema ana wasiwasi juu ya kuongezeka kwa aina mpya ya virusi vya korona nchini Uingereza ambavyo vimetambuliwa nchini India. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera anasema juhudi za kupambana na ufisadi zitacheleweshwa kwa sababu bunge linakataa kuthibitisha chaguo lake la mkuu wa kuongoza ofisi ya kupambana na rushwa nchini humo. Utawala wa Biden unaahidi majibu kamili kwa wahamiaji vijana hivi sasa, ambapo matatizo ya dharura ya watoto wasioandamana na watu wazima yamejazana kwenye vituo vya ushuru wa forodha na mipaka vya Marekani, linaonekana hivi sasa kudhibitiwa. Wakati Marekani na Iran zinafanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu kushiriki katika mabadilishano nadra ya wafungwa, waangalizi wanaelezea tathmini mpya kuhusu idadi ya Wairan wasiojulikana waliopo kwenye kizuizi cha Marekani au mashtaka ambayo yanaweza kujumuishwa katika ubadilishanaji huo wa wafungwa. Kwa miongo kadhaa, kanuni za msingi za sera za mambo ya nje za Marekani zimekuwa hazipindi kuhusu msaada wa kisiasa wa Marekani kwa Israel.
Na kufikia hapo, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ndio nakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo Hadija Riami msimamizi, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakeni wote Idi njema mahali pote pale unapotusikiliza kutoka hapa VOA Washington DC.